Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
адбыўся 14-ты з'езд АГП. Старшынём партыі пераабраны Анатолій Лябецька. Сергею Каваленку працягваюць ставіць кропельніцы. Алесь Марачкін зладзіў непадцэнзурную выставу сваіх твораў, напісаных пасля плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сірыйская МЗС паведамляе, што ўрад перамог антыўрадавы мяцеж. Аднак, паводле прадстаўніка міністэрства, ўрадавыя войскі будуць выведзеныя з гарадоў толькі пасля таго, як там стабілізуецца абстаноўка. Што да сітуацыі ў мяцежным горадзе Хомс, то паводле афіцыйнага Дамаску, войскі там знаходзяцца ў стане самаабароны і вядуць абарону цывільнага насельніцтва. Замежнае агенцтва адзначае, што цяперашнія баявыя дзеянні вядуцца пасля таго, як спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх краін Кофі Анан заклікаў прэзідэнта Сірыі выконваць мірны план, не чакаючы саступак апазіцыі. Кітайскія ўлады арыштавалі больш за 1000 маладых людзей, якія падазраюцца ў распаўсюдзе ў інтэрнэце шкодных, на думку ўладаў, паведамленняў. Больш як 10 сайтаў зачыненыя. Уладальнікі больш як 3000 сайтаў атрымалі папярэджанні. Улады прынялі гэтыя меры пасля таго, як у кітайскім сегменце інтэрнэту, перш за ўсё ў мікраблогах, пачалі з'яўляцца паведамленні аб уводзе вайсковых падраздзяленняў і ваеннай тэхнікі ў Пекін. Блогеры звязвалі з гэта з барацьбой у вышэйшых эшалонах улады, сцвярджаючы ў прыватнасці, што ў краіне адбываецца спроба дзяржаўнага перавароту. Улады Паўночнай Карэі абвінавацілі ЗША ў празмернай рэакцыі на запланаваны на сярэдзіну красавіка запуск балістычнай ракеты са спадарожнікам. Некалькі дзён таму Вашынгтон абвясціў аб прыпыненні пагаднення аб пастаўках прадуктаў харчавання ў Паўночную Карэю. ЗША матывавалі сваё рашэнне тым, што Пхеньян парушыў адну з умоў пагаднення, якое забараняе выпрабаванні ракет. Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што расійскі газавы гігант плануе перанакіраваць пастаўкі газу ў Еўропу транзітам праз тэрыторыю Беларусі, а не праз трубаправодную сетку Украіны. Купрыянаў заявіў, што гэты працэс толькі пачаўся, але што «Газпром» мае намер экспартаваць больш газу праз сістэму «Белтрансгазу». «Газпром» валодае «Белтрансгазам», ён набыў акцыі беларускага ўрада ў канцы мінулага года. Намеснік начальніка «Нафтагазу Украіны» Вадзім Чупрум пацвердзіў, што аб'ём газу, які паступае праз трубаправодную сетку Украіны з Расіі, быў скарочаны ў 2 разы. Экалагічныя групы ва ўсім свеце заклікаюць сёння прыняць удзел у акцыі «Гадзіна зямлі». Ідэя акцыі нарадзілася ў 2007 годзе ў Аўстраліі, дзе фонд аховы прыроды заклікаў людзей ад паловы 9 да паловы 10 па мясцовым часе ўвечары выключыць непатрэбнае святло, каб сігналізаваць сваю заклапочанасць станам навакольнага асяроддзя і негатыўным уплывам цывілізацыі. Летась да падобнай акцыі далучыліся ўжо больш як 5000 гарадоў у 135 краінах. Як паведамляецца, гадзіна зямлі сёння будзе заўважная і ў Менску, дзе ад паловы 9 да паловы 10 вечара выключаць падсветку будынкаў на праспекце Незалежнасці і іншых буйных магістралях сталіцы. Гадзіна зямлі адзначаецца ў апошнюю суботу сакавіка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных